Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle posete Parizu, predsjednik Vučić putuje u Havanu, gde će se sastati sa kubanskim predsjednikom Kastrom. Ministar Vulin u Bosni i Hercegovini. Srbiji je od najvećeg interesa stabilna, snažna i uspešna i mirna BiH koja se razvija, poručio posle susreta sa ministarkom Pandeš. Međunarodni sud u Hagu raspravlja o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru radikala Vojislavu Šešelju. Vašington spreman da pregovara sa Severnom Korejom o nuklearnom programu, izjavio državni sekretar Tillerson. U okviru 22. kola Superlige od 18 časova večiti fudbalski derbi. Prenos se na našem programu. Sutra oblačno i toplo do 14 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu zvaničnu posetu Kubi, gde će se sastati sa predsjednikom te zemlje Raulom Kastrom i predsjednikom Nacionalne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom.
Planiran je i obilazak specijalne razvojne zone Luke Mariel, jednog od najvećih ekonomskih projekata u kubanskoj istoriji, kao i Centra za genetski inženjering i biotehnologiju. Na poziv Univerziteta Havane, predsjednik Vučić održaće predavanje tamošnjim studentima na temu Srbije u Evropi, čuvar nezavisnosti i suvereniteta. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u poseti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. S koleginicom Marinom Pendeš razgovarao je o bezbednosnoj situaciji u regionu i unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Ministar Vulin iz Sarajeva ide u Banja Luku, gde će razgovarati sa zvaničnicima Republike Srpske. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je za Srbiju prioritet mirna BiH u kojoj su svi njeni narodi zadovoljni.
Republici Srbiji od najvećeg interesa stabilna, snažna, uspešna Bosna i Hercegovina. Razgovarali smo i dogovorili smo se da treba da imamo zajednički odgovor kada su u pitanju elementarne katastrofe koje pogađaju čitav naš region, da je dobro što učestvujemo u mirovnim misijama, da je veoma važno da obratimo pažnju na migrantsku krizu koja podjednako može da ugrozi i Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, da vodimo računa o svim asimetričnim pretnjama koje se danas nameću čitavom svetu.
Ministarka odbrane u savjetu ministara BiH Marina Pendeš također je ocjenila da prostora za saradnju dva ministarstva ima.
S tim da smo dali fokus za aktivnosti za sljedeću godinu koje se tiču naše bolje suradnje u okviru školovanja, razmjene časnika, odnosno ljudi koji se školuju u obje zemlje, ali isto tako ćemo dati fokus na bolju suradnju kad govorimo u odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće.
Srbija ostaje neutralna i neće se miješati odluke susjeda o vojnim integracijama, rekao je Vulin, ali i dodao.
Kako će se bilo ko ponašati u okruženju, to je njegovo pravo i ne uzimamo sebi to pravo da bilo kome određujemo politiku, da mu određujemo šta će da radi, šta će da misli. Svako treba da proceni u skladu sa interesima svojih građana šta je najbolje za njega, a još jednom ponavljam da i ta odluka kao i svaka druga odluka u skladu sa Dejtonskim sporazumom koji je svakako od ogromnog značaja mora da bude doneta u saglasnost dva entiteta i tri naroda. Sve što se slože tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini za nas je potpuno prihvatljivo.
Vulin će sutra u Banja Luci razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem.
U Beogradu se održava dvodnevni sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju imovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na dnevnom redu je podela preostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše države. Od 124 upisana objekta do sada su podeljene 73, a za 51 se traži rešenje. Očekuje se da će najveći broj problema biti rešen sljedeće godine. Opširnije Milka Babić.
Iako je od raspada Jugoslavije prošlo više od četvrt veka, imovina nekadašnje države još nije podeljena. Primjera radi, stan na Petoj aveniji u Njujorku zaključan je i propada od 1992. a Srbija je za njega do sada potrošila oko 3 miliona dolara. Taj stan je jedan od razloga zbog kojih Srbija želi da se odnosi što pre raščiste, kaže predstavnik Srbije u Mešovitoj komisiji Veljko Odalović.
Bilo je izvesno da je ovo stvarno nešto što je veoma slično preko razvodnoj parnici, jer ovom postupku, iako je samim sporazumom o sukcesiji u aneksu B bila popisana vrlo jasna imovina koja je predmet raspodele, u samoj realizaciji došlo se do brojnih problema. Tih 51 objekat se nalazi mnogo onih objekata koji nisu naše vlasništvo, da su upisani tada, ne znamo ni mi sami po kom kriterijumu i da je skoro nemoguće neke od njih podeliti.
Odalović podsjeća da je prošle godine dogovoreno da se 4 diplomatsko-konzularna predstavništva u Moskvi, New Delhi, u Braziliji i Addis Abebi prodaju, a novac podeli.
39,5% je kvota koja pripada Srbiji. Neraspodeljena kvota je u ovom trenutku za taj 51 objekat negde oko 110 miliona sukcesijskih dolara. Želim samo da još jednu stvar kažem, a to je da je i popis objekata i utvrđena vrednost iz 1991. godine.
Advokat Branko Pavlović smatra da je prodaja imovine koja ne može da se podeli dobra ideja. On podsjeća da se sada raspravlja samo o diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Sam sporazum je neuporedivo značajniji u pogledu prava građana na imovinu i prava privrednih društava na imovinu. Glavni subjekt koji je opstruirao taj proces je Hrvatska. Najgore smo se po interese naših građana ponašali za vreme vlade Mirka Cvetkovića, a sve pre i posle toga su bili nedovoljno jasni stavovi. Ustavni sud naš je doneo na kraju odluku da se naravno sporazum mora primenjivati tako kako je ugovoren.
Sporazum o podeli zajedničke imovine potpisan je 2001. a stupio je na snagu 2004. godine. Osim nepokretnosti, predviđena je i podela zajedničkog novca i zlata, koji su se u momentu raspada države našli u bankama.
Slušate novosti dana. Međunarodni sud u Hagu raspravlja o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Haški tribunal je prošle godine većinom glasova oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. godine. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su neke od zločina iz optužnice bili umešani dobrovoljci SRS, ali ne po Šešeljevom naređenju i odobrenju. Međutim, tužilaštvo je žalbom zatražilo da oslobađajuća presuda bude poništena i da Šešelj bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 28 godina zatvora. Opširnije Sandra Cvijanović.
Žalbu tužilaca na oslobađajuću presudu Šešelju razmatraće apelaciono veće, na čijem je čelu američki sudija Theodore Meron, a koji je i predsjednik sudskog mehanizma pravnog naslednika Haškog tribunala. Sud je Šešelju postavio za zastupnicu po službenoj dužnosti američku pravnicu Colin Rohan. Pretresu ne prisustvuje Vojislav Šešelj, koji je ranije izjavio da tamo neće otići dobrovoljno i da ga taj sud više ne zanima.
Mi su se sami nazvali rezidualni mehanizam, znači nisu sud više. To je prvi put u historiji da neko ne sudi organ koji nije sud ni po svom nazivu. Tako nešto je nedozvoljivo. Nedozvoljivi su uopšte ad hoc sudovi kad je reč o krivičnim delima. A što se tiče tog američkog advokata koji je angažovan, on ima ograničena ovlašćenja, on ne sme da ulazi u meritum predmeta, može samo da reaguje u sudnici ako mu se učini da je neko moje proceduralno pravo povređeno.
Prema mišljenju advokata Gorana Petronijevića, tužilaštvo nema pravne argumente kojim bi pobilo oslobađajuću presudu protiv Vojislava Šešelja.
Ono što je moje predviđenje o tome, to je da je tužilaštvo poraženo i da je tu njima povređena ne samo profesionalna nego i lična sud. A što se tiče pravnih argumenta, oni su potpuno tanki, tu nemaju ništa. Ali imajući u vidu iskustvo u radu Haškog tribunala i da će mehanizam nastaviti da radi ono isto što je radio i Haški tribunal, onda se tu ne može predvidjeti šta oni mogu u konačnom odlučiti.
Tribunal danas može da potvrdi ili obori oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, ali ne može da je preinači, već bi postupak morao da se vodi iz početka.
Poslanici Skupštine Srbije već 3 dana razmatraju amandmane na set finansijskih zakona, posle čega bi trebalo da u pojedinostima razmotre i predlog budžeta za narednu godinu. Karakteristično za ovo zasedanje je da su poslanici vladajuće koalicije podneli više od 300 amandmana skoro iste sadržine, a vlada nije prihvatila ni jedan. Opozicija protestuje jer smatra da će vreme od 600 minuta za raspravu biti potrošeno pre nego što i počne rasprava o predlogu budžeta. Mira Nikolić.
svi amandmani Srpske napredne stranke na dopunu zakona o budžetskom sistemu počinju isto. Planiranje priprema, donošenje i izvršenje budžeta realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri podrži. A kraj se menja, investicije ili pravosuđe ili regionalni razvoj ili nešto drugo. Posle čitanja te rečenice čini se da poslanici diskutuju o čemu god hoće.
Posebno želim da istaknem tragičnu činjenicu da je nad Srbima i u Federaciji BiH i u dijelu Republike Srpske a i u Hrvatskoj počinjeni brojni ratni zločini.
Pa moje cenjene kolege koje stalno spominju neke cifre kako su oni dobro vladali Srbijom, ja sad njih pitam koliko je to penzija moglo da se isplati za milijardu evra što je nestalo iz Agrobanke.
Kad kaže da je narodni poslanik važljivi lupež, onda to baš i nije poverenik, to mi nekako liči kao politički zaverenik. Srećom, zaštitnika i zaštićenika smo se već rešili.
I poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov ističe da poslanici vladajuće stranke podnose besmislene amandmane za koje ni sami ne planiraju da glasaju.
Isključivo njihov cilj je da se spreči rasprava o budžetu, da se spreči rasprava o penzijama, o projektima koji se finansiraju iz džepova građana, o subvencijama i o svemu onome što u tom budžetu nema.
To što je vladajuća stranka podnela brojne amandmane koje vlada nije usvojila, za naprednjaka Vladimira Đukanovića je dokaz prave demokratije.
Znate, mi smo tu odlučili da primenimo nešto što je eto opozitivno radila, to je da oni podnose na hiljade amandmana, svi su bili recimo briše se, pa mi nije jasno zašto sad svoj metod oni kritikuju.
Poslanička grupa za raspravu ima vremena onoliko koliko ima poslanika. Oni to vreme mogu da čuvaju i iskoriste na kraju, objašnjava potpredsednik Skupštine, socijalista Đorđe Milićević. Dodaje da poslovnik, koji je donela prethodna vlast, ničim nije prekršen, a da je njegova stranka spremna da razgovara o promeni poslovnika.
Važno je da nađemo, kako da vam kažem, jednu ravnotežu između efikasnosti u radu parlamenta s jedne strane i poštovanja prava i pozicije i opozicije s druge strane. Ako mene lično pitate, najbolji poslanik u radu je bio poslanik u radu do 2000. godine, ali to se mnogima možda danas neće svideti.
Narodni poslanici bi osim 918 amandmana na budžet trebalo da razmotre i amandmane na zakon o PDV-u, porezu na dobit, javnoj svojini i brojnim drugim zakonima. U Skupštini su uvereni da će budžet biti usvojen u zakonskom roku do petka 15. decembra.
Vesti sveta, američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da počnu direktne pregovore sa Severnom Korejom, iako prema njegovim rečima režim u Pjongjangu i dalje predstavlja pretnju. Iz Bele kuće, međutim, stiže saopštenje da politika Vašingtona ostaje nepromenjena. Opširnije o ovome, ali i ostalim vestima iz sveta, Tatjana Gajević.
Američki državni sekretar Rex Tillerson ponudio je novo diplomatsko poglavlje u atmosferi povišenih tenzija oko severnokorejskog nuklearnog programa. Rex Tillerson je najavio završetak epohe strateškog strpljenja i dolazak perioda strateške odgovornosti.
So we need the DPRK to come to the table for talks.
Želimo da Severna Koreja dođe za pregovarački sto. Spremni smo da razgovaramo, kada oni budu spremni na taj prvi sastanak pristajemo bez preduslova. Hajde da se nađemo taj prvi put da sednemo licem u lice, pa makar pričali o vremenu. Nastavit ću sa diplomatskim naporima sve dok ne padne prva bomba.
Svojom izjavom Tillerson je odstupio od američkih zahteva da Pjongjang treba da prihvati razoružanje pre razmatranja pregovora, ali je predsjednička administracija ubrzo saopštila da ostaje na starim pozicijama. Portparolka Sarah Sanders izjavila je da Severna Koreja nije opasna samo za Ameriku i njene saveznike, već i za čitav svet. Rusija je pozdravila izjavu američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da je Vašington spreman da započne direktne razgovore sa Severnom Korejom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svetske sile i pretežno muslimanske države da priznaju Jerusalim za glavni grad Izraela. Erdogan je sa samita muslimanskih lidera u Istanbulu pozvao Vašington da poništi odluku o izraelskoj prestonici.
Odluka Vašingtona o priznavanju Jerusalima za izraelsku prestonicu je nagrada za teroristička dela Izraela. Jerusalim je crvena linija za muslimane.
Lider Palestinaca Mahmud Abbas nazvao je Trumpovu odluku o Jerusalimu najvećim zločinom i kršenjem međunarodnog prava. Abbas je na samitu muslimanskih lidera rekao da Palestinci više neće prihvatiti bilo koju ulogu Sjedinjenih Američkih Država u mirovnom procesu sa Izraelom jer su, kako kaže, pristrasne. Ocenio je da u regionu neće biti mira ako svet ne prizna istočni Jerusalim za glavni grad buduće Palestine.
Odlukom da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump vratio je palestinskom pitanju međunarodni značaj. Ocenio je u intervju u Radio Beogradu 1 ambasador Palestine Mohamed Nabhan.
Možda nije smerao to, oni napravaju međunarodni referendum time. Ko je za, ko je protiv? Međunarodni referendum koji nismo mogli sami da napravimo. Mi ćemo ići u Savjet bezbednosti da nas pokrenuli tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država u Savjetu bezbednosti. Prema pravilniku Ujedinjenih nacija, u tom slučaju Sjedinjenih Američkih Država nemaju pravo veto ako su optužene. I mi ćemo to napraviti, mi ćemo izglasati rezoluciju u Savjetu bezbednosti koji će osuditi taj akt.
S druge strane, ambasadorka Izraela u Beogradu Alona Fischer-Kam u intervju za naš radio kaže da je američki predsjednik svojom odlukom priznao realnost.
Jerusalem is the capital of Israel.
Za nas je Jerusalim glavni grad Izraela i bit će to i u budućnosti, ali se svaki vid mirovnog procesa uzima u obzir. Savjetovala bih Palestince da umjesto borbe protiv realnosti prihvate tu realnost i vide šta mogu da urade, a mogu da nastave da pregovaraju sa Izraelom. Ako počnemo ponovo da pregovaramo, vidjet će da je Izrael voljan da se mirovni proces pokrene korak napred.
Intervjue ambasadora Palestine i Izraela emitujemo na našem radiju u emisiji U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta. Slušate novosti dana. Računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis, saopštila je Vlada Srbije.
Ministar financija Dušan Vujović i ministar trgovine Rasim Ljajić potpisali su objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Objašnjenjem koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim.
U Nišu su dodeljeni ključevi 33 stana koji su izgrađeni u okviru programa izgradnje stanova namenjenih za socijalno stanovanje. Time rešeno stambeno pitanje 15 porodica sa klizišta u Mramoru kod Niša. Ključeve je dobilo još 18 socijalno ugroženih porodica koje će plaćati kiriju. U izgradnju te energetske efikasne zgrade država je uložila oko 50 miliona dinara, a grad Niš 150 miliona. Slušamo prilog Ozrena Rašića.
Stanove za socijalno stanovanje dobilo je 18 porodica. U nove stanove uselit će se porodice samohranih roditelja, porodice invalida i porodice sa više dece.
Rešenje je da se to spase samohrane majke koje nemaju krov nad glavom, da se udome i tako.
Koliko ste dugo čekali stan za socijalno stanovanje?
35 godina.
Evo, dočekali ste.
Jesam.
Jeste srećni?
Pa kako da ne.
Stan je 76 kvadrata, trosoban.
Koliko će vas u stanu živeti?
Šestoro dece i nas, bračni par. Ovo je za mene san, mnogo mi znači.
Ključeve novih stanova dobilo i 15 porodica iz Mramora i Krušca, čije su kuće porušene zbog pojave klizišta.
To je velika stvar, utoliko što dobijam krov nad glavom. Kuću sam izgubio trajno, a dobio sam nešto privremeno, kad se nema delom da je i ovo dobro.
Da se skrasimo, spasimo glave.
Potpredsjednica vlade i ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorana Mihajlović u Nišu je najavila da će država i u narednoj godini nastaviti da ulaže u dalju izgradnju stanova za socijalno stanovanje.
Ne samo da gradimo u Nišu ove stanove, mi ih gradimo u još nekoliko gradova u Srbiji, od Kikinde, Stare Pazove, Pančeva, Zrenjanina, zatim Kraljeva, Čačka, pa evo i Niša. I verujem da naredne godine će biti mnogo više događaja gde ćemo se sretati i takođe davati ove ključeve.
Stambena zgrada u kojoj se nalaze ovi stanovi dobila je energetski pasoš C klase, što govori da je građena po najnovijim standardima u građevinarstvu, ističe direktor gradske Beogradske stambene agencije u Nišu, Vladan Stojanović.
Upotrebna dozvola, energetski pasoš, svaka stambena jedinica je uknjižena u katastru, posebno urađena etažna deoba, znači što se tiče dokumentacije, apsolutno sve čisto i urađeno do kraja.
Iz Niške Gradske stambene agencije najavljuje da će početkom naredne godine u Nišu početi gradnja još tri nove lamele sa 106 stanova, koji će također biti namenjeni socijalnom stanovanju.
Dobra ideja, biznis plan, upornost i želja za stalnim učenjem. To su odlike uspešnog preduzetnika, poručili su predstavnici 60 mladih kompanija okupljenih na prvom sajmu omladinskog preduzetništva u Srbiji. Od njih, ali i od predstavnika institucija, Nacionalne službe za zapošljavanje i privredne komore, posetioci će u naredna tri dana moći da saznaju kako započeti svoj biznis. Na otvaranju u Beogradskom hotelu Zira bila je naša Marina Bajić.
Kada vidite mlade koji nisu napunili ni 35, a već imaju svoju firmu, zaposlene i sve više zainteresovanih klijenata, pomislite kako razviti biznis u Srbiji nije nemoguće. To nam potvrđuje i Sava Kragulj, koji je programer, bavi se inovacijama, usput učio marketingu i ekonomiji i kao takav tipičan je predstavnik uspešnog učesnika na sajmu preduzetništva.
Predstav za dobro poslovanje je da imate dobar tim, da svako zna šta treba da radi u tom timu, da svako od njih ima neki entuzijazam, da svako može gura sam za sebe, ali isto tako i da podstiče ceo tim.
Da uče od uspešnih, najviše su zainteresovani studenti tehničkih nauka, jer kako kaže 22-godišnja Kristina, u Srbiji najveće šanse za biznis imaju oni koji spoje nauku i tehniku sa privredom.
Mislim da je teško, ali ako smisliš nešto što ne postoji, nešto inovativno, što bi privuklo većinu ljudi, mislim da nije uspeh baš zagarantovan, ali ako se dovoljno trudiš, mislim da možeš da uspeš.
Pored ideje i truda, potreban je i početni kapital, obuka, subvencije, a najveća prepreka jesu veliki porezi i obimna administracija. Iskustvo je mladog biznismena Igora Sužnjevića.
Administracija je ogroman problem, jer baš morate da uđete da znate mnogo o tome što troši enormno vremena i onda dođete u situaciju da više vremena trošite na administraciju nego na razvijanje svog proizvoda.
Država ipak pomaže i to ne samo kroz razne konkurse, već i kroz programe prekvalifikacija. Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da će za tu oblast u 2018. biti izdvojeno 5 puta više novca nego u ovoj godini.
Želimo da Srbiju vidimo kao ekonomiju baš znanja, visokotehnološke radne snage i visokotehnoloških radnih mesta.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji 20.000 građana želi da započne sopstveni biznis. Svaki treći nema ni 30 godina.
Bivši lider Demokratske stranke i nekadašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da će se ponovo kandidovati za gradonačelnika.
On je u intervju za NIN rekao da se na to odlučio jer želi da zaustavi propadanje Beograda i ocenio da još ima vremena za dogovor da bude kandidat za gradonačelnika jedne opozicione kolone.
Na najavu Đilasove kandidature reaguje aktuelni gradonačelnik Beograda.
Siniša Mali kaže da se Đilas ne vraća u politiku jer ima novu viziju za Beograd, već zato što je očigledno da je njemu i njegovoj družini ponestalo para. Đilas je poziciju gradonačelnika koristio za lično bogaćenje, dok su Beograđani grcali u dugovima i borili se da prežive nemaštinu koja ih je zadesila usled pljačke gradske kase, naveo je Mali u pisanoj izjavi.
Kultura. Dvodnevni skup Delo Ive Andrića počeo je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Na njemu učestvuje 39 naučnika i profesora iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Organizovan povodom 125 godina od rođenja srpskog Nobelovca, osnovni cilj skupa jeste da nova tumačenja Andrićevog dela još jednom istaknu njegove neprolazne vrednosti i istovremeno potvrde Andrićevu trajnost u srpskoj književnosti i kulturi. Opširnije Milena Božović-Manić.
Pisac i njegovo delo ne služe ničem ako na jedan ili drugi način ne služe čoveku i čovečnosti, pisao je i govorio jedini srpski Nobelovac Ivo Andrić. On je već 91. godinu član Srpske akademije nauka i umetnosti od predloga Bogdana Popovića i Slobodana Jovanovića 1926. godine, podsjeća predsjednik SANU Vladimir Kostić.
Čast nam je, pišu oni, predložiti za dopisnog člana Akademije umetnosti gospodina Iva Andrića. Među mlađim književnicima koji su se javili posle rata, gospodin Andrić istakao se u prvi red svojim pripovetkama, koje se odlikuju lepotom jezika i umetničkom formom i u kojima je čitav deo, jedan deo našeg naroda, bosanski muslimani, opisan sa vrlo mnogo psihološke pronicljivosti i živopisnosti stila.
Akademik Miro Vuksanović je u svojoj besedi Andrićevi susreti sa rečima istakao da se naš veliki pisac ničim nije bavio kao rečima, o srpskim na srpskom, čija je književnost progovorila na 50-ak svetskih jezika.
Andrić se držao devize da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, da se to vidi po tome što deca i starci vole da pričaju. Mučilo ga je što niko nije hteo da ga sluša dok je bio dečak i mladić, i mučilo ga kad je zašao u godine što su svi tražili da govori o sebi. U njemu je, kaže, živeo sitan, sujetan, malouman i vulgaran đavo, koji je žurio da za jeftin osmejak ispriča sve pročitane čuvene šale i anegdote, a ako bi neku zaboravio, od istog đavola nije mogao da spava i mirno misli.
U otvaranju naučnog skupa o našem velikom književniku prisustvovali su i prisutne pozdravili predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Ministar je tom prilikom najavio da će Kulturni centar Srbije u Pekingu od februara naredne godine nositi ime Ive Andrića.
Urednica emisije Pravi ugao na radioteleviziji Vojvodine Ljubica Gojgić dobitnica je nagrade Aleksandar Tijenić, koju Udruženje novinara Srbije svake godine dodeljuje za borbenost u novinarstvu. Ljubici Gojgić nagrada će biti uručena 21. decembra u pres centru UNSA u Beogradu.
In memoriam. Posle duge i teške bolesti u 85. godini preminuo je Dušan Vojvodić, dugogodišnji novinar, urednik, zamenik generalnog direktora RTS-a i generalmajor u rezervi. U televiziji Beograd od 1961. do 2000. godine uređivao je i objavio više od 3000 TV dnevnika, na stotine reportaža, komentara iz Skupštine, specijalnih i dokumentarnih emisija iz zemlje i sveta. Za televizijsku trilogiju o oslobodilačkim ratovima Srbije, U slavu ratnika i Hilandara, Zov Afrike i ratni dnevnik Saka i Makčalana, dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja. Dobitnik je nagrade Svetozar Marković za životno delo Udruženja novinara Srbije. Kao general major u rezervi, dobitnik je brojnih odlikovanja, medalja i mnogih drugih priznanja. Vreme i mesto komemoracije i sahrane biće naknadno objavljeni.
Slušate novosti dana, radio Beograda 1, vesti sporta, fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaće se u 22. kolu Superlige na završetku jesenje sezone. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 18 časova, prenos 156. večitog derbija je na radio Beogradu 1. Vladar Dičević.
Sa 9 bodova prednosti Crvena zvezda mirnije dočekuje utakmicu. Partizan u meč ulazi posle poraza od Napretka u Kruševcu, ali večiti derbi je uvek posebna priča zbog atmosfere, motiva i međusobnog rivalstva. Posle plasmana oba kluba u šesnaestinu finala Lige Evrope očekujemo dobru i neizvesnu utakmicu i najlepši završetak uspešne jeseni našeg fudbala. Trener Partizana Miroslav Đukić obećava ofanzivnu igru.
Mi moramo da idemo na pobedu, zato što smo 9 bodova u zaostatku, tako da Zvezda ima šanse da kalkuliše, mada mislim da neće ni oni kalkulisati sigurno, jer se radi o jednoj pobedničkoj ekipi koja će sigurno također ići na pobedu.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević proglašen je za trenera godine u izboru zajednice Superlige. On ističe važnost trijumfa u derbiju.
Očekuje nas jedna utakmica onako koja znači više nego ostale utakmice u prvenstvu, večiti derbi. Sigurno mislim da smo napravili pravu stvar i Partizan i mi zajedno sa plasmanom reprezentacije i eto pokazali smo da su Srbi igre dobar fudbal, treba svi negde da pomažemo i više da verujemo u naš fudbal.
Učesnik brojnih derbi utakmica, legendarni as Momčilo Vukotić, naglašava posebnu atmosferu među igračima i navijačima kada igraju večiti rivali.
Uvek je, bez obzira na trenutni plasman, na tabeli, na formu timova, derbi bio spektakl sam po sebi. Pre svega, gledaoci su bili ti koji su davali ton tom derbiju. Ti da igrači na terenu su čekali taj derbi da se pokažu uvek u najboljem izdanju i da pokušaju da ostvare pobedu u jednoj takvoj utakmici.
Klubovi apeluju na gledaoce da fer i sportski navijaju. Ulaznica ima u slobodnoj prodaji. Glavni arbitar meča biće Milorad Mažić. Susret počinje u 18 časova uz prenos na talasima Radio Beograda.
Iz sporta još jedna vest, košarkaši Partizana dočekuju španski Bilbao u sedmom kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20.45. Pošto je trener Miroslav Nikolić sinoć smenjen, ekipu će sa klupe predvoditi njegov pomoćnik Aleksandar Matović. U ovom trenutku 10 stepeni u Nišu, 5 u Kragujevcu, 4 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. Vreme sutra.
Oblačno i toplo. Na jugu i istoku uglavnom suvo, ostalim krajevima ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno, toplo, tokom dana moguća kiša, jutarnja 2, najviše dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.